Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев рахвалив белорусского радио рация. Наверное, життя медою супольности между иншим дарей сбираем разом на нашей хвали, но так само троху про культуру, якая характеризує наше життя. Тут Влада Гриневски, слухайте на Сойфем, просторы, на сайте rac.com, де праз нашу аплікацію на Android и iOS.
Саправды, маєте рацію. Место для прес-дискусії.
Уся гуманитарная сфера в сучасной Беларуси переживает не лепшие часы. Медиакультура, громадский сектор и адукация. Музыки, актеры, организаторы импресс далее отрымливают штрафы, сутки, часом годы колонии. И навод, коли творцы з'ехал с Беларуси, это зусим не гарантия спокойного и комфортного життя. Программе жильшу Марине Савицкой рассказывает выконавчий директор Рады Беларусской культуры Александр Шаховский, який окреслил головные проблемы.
Что такое есть Белорусская Рада культуры, бо вельми часто неправильное меркование на гэты конт. Хтось нас называе Міністерством культуры в выгнанні, хтось думае, што наша задача просто знаходзіць фінансаванне і раздаваць гэтае фінансаванне. Гэта не так. Наша арганізацыя стратэгічна зацікаўлена ў тым, каб захаваць беларускую культуру, якую руйнуе рэжым, развіць яе, то бок стварыць пэўную інфраструктуру, нетворк, спалучыць розных партнёраў, донараў, інстытуцыі, эксперты. Мы кажам і пра ментарінг, і пра акселерацыю розных праектаў. Ну і, канешна, фінансавая падтрымка, адукацыя абавязкова. І, канешна ж, адпаведная прамоцыя, каб сапраўды гэтыя праекты нараджаліся беларускай культуры. І гэта не толькі гаворка пра акадэмічную ці там народную ці традыцыйную культуру. Мы гаворым пра ўсе жанры, ўсе віды магчымыя мастацтва і культуры. Яшчэ мы зацікаўлены ў прамоцыі нашай культуры па ўсяму свету. Бо культура – гэта ёсць нацыя, культура – гэта мова, на якой нацыя размаўляе са светам. Таму я спадзяюся, што ўжо кожны беларус разумее, што культура перад усім, і што гэта не проста песні і танцы. Гэта сэнсы, гэта стан мыслення, тое, што наша нацыя сабе ўяўляе. І культура – это просто такія сателіты, гэтага некія рысы, скажам так. Таму вось мы так дастаткова глабальна падыходзім. Наша задача – ствараць інфраструктуру, выхоўваць арт-менеджэраў, дапамагаць творцам, ствараць навучальную пэўную сераду, знаёміць іх з міжнароднымі партнёрамі, ствараць умовы для міжнародных калабарацый. Таму што сапраўды беларуская культура, яна вартая ўвагі ва ўсім свеце. Вартая ўвагі, вартая павагі. Мы ўпэўнены, што менавіта праз культуру мы можам займацца прасоўваннем сваёй краіны. То бок, па сутнасці, наша задача больш амбітная. Мы не проста прасоўваем беларускую культуру, а фактычна праз культуру мы займаемся краінавым маркетынгам.
Што ў беларускай культуры ёсць адметнага? У чым самы галоўны бонус, самая галоўная прыгажосць нашай беларускай культуры?
Фух, ну это складанае пытанне. Я думаю, што калі мы возьмем рознага кшталту жанры культуры і мастацтва, віды, то там будзе нешта сваё. Бывае часам, калі у нас з журналістамі, са знаёмымі ўзнікае дыскусія, ці варта беларусаў называць сексі. Не ў сэнсе парока, а ў сэнсе больш фундаментальнага разумення гэтага тэрміна. Я лічу, што так, гэта можа быць ўжо мая асабістая думка, але я хачу яе назваць. І гэта адбіваецца ў культуры, ў такім крэатыве, які мы бачылі на маршах. Сапраўдна, какой-то быў выбух гэтага крэатыва. Што гэта значыць? Гэта значыць адкрытасць, то, што называецца open-mindedness. Гэта давер і пазмоўчку эмпатыя да іншых. Я заўважаю, што ў беларусаў няма такога, што яны там недаверліва ставяцца да нейкай нацыі. Можа, зараз частка беларусаў крыху можа да расейцаў так, але агулам ёсць эмпат. Чалавеку добра, ты можаш раздзеліць з ім гэты стан. Яму дрэнна, ты можаш яму дапамагчы. І гэта 99% беларусаў. Давер. Мы вельмі даверлівыя і мы за гэта пакутуем у тым ліку. Нас надурыць вельмі проста, на жаль, таму будзьце пільнымі. І вот гэтыя складнікі, плюс такая драйвовасць, да, нейкая прага да таго, чтобы не захраснуць у дрыгве, супольнасць гэтых рысаў, яно адбіваецца в прадметах мастацтва і ў нашай культуры. По-разному уже тут ставятся до того, что снять обуток там и стать на лавку. Но это одно вот из этих, да, что некое смети не покидали белорусы. Нема этого быдло behavior, быдло поводин таких агулом. Все сапраўды неяк уникально в этом сенсе. И я думаю, что такой позитив, любовь до інших, любовь до самих себе, на жаль, не часто, але бывает, и открытость, вот эта вот ширость, добрыня и внутреннее светло есть вот у этих творах. Апроч, конечно, тых, где кинжалом у сердца, да, то бок такие так само есть, але это уже в отгук на подеи. Тому такой долгий отказ, и пытание, конечно, быцем бы простое, но ни черта не простое, да.
Ну, спроты, это так. Скажите, калі ласка, ці можа зараз культурный дзеяч звернуться до вас по допомогу, и якого кшталту это может быть допомога цяпер?
Безумовно, калі вы культурный дзеяч, ці ваш сваяк, ці ваш сябар, и вы потерпели, были звольнены, не можете займаться творчестью в Беларуси, ці есть складанности у займанні творчестью, калі вы з'ехали з Беларуси. Калі нават і не жылі ў Беларусі апошнія гады, але ёсць такія праблемы, то можна заўсёды да нас звярнуцца. У нас ёсць два кірунка дапамогі. Першы – это так званая там хуткая дапамога, то бок калі вас, не дай бог, збілі там, ці арыштавалі, ці вам інкрымінуецца крымінальная справа, і вам трэба хутка з'ехаць, ці вы просто ў дрэнным псіхалагічным стане, мы дапамагаем. Мы аказваем юрыдычную, псіхалагічную дапамогу і ў гэтым сэнсе фінансавую. І ёсць другі кірунак, гэта падтрымкі творчых праектаў. На нашым сайце ёсць форма, дзе можна прапанаваць праект. Яе трэба запоўніць, і час ад часу наша каманда разглядае гэтыя заяўкі, і калі праект адпавядае пэўным крытэрыям, калі мы разумеем, што гэта творца, а не проста чалавек, які вырашыў папрасіць грошай на фарбы, але ніколі не маляваў нічога, тады, канешна, мы знаходзім фінансаванне для падтрымкі гэтых праектаў.
Гэтыя два накірункі, я так разумею, што фактычна яны не маюць тэрміна дзеяння, то бок не важна там.
Не маюць тэрміна дзеяння. У нас насамрэч гэты кірунак падтрымкі творцаў увогуле больш шырэйшы, гэта я так завузіў, да, таму што ў прынцыпе той, хто нас ведае, нас ведаюць шмат, яны ведаюць, па якіх прынцыпах мы працуем. Проста тут такі момант, што магчыма хтосьці не ведае, так вот агульных рысах гэта вот так. Таму што ёсць і кірунак арт-рэзідэнцыі там, напрыклад, ёсць кірунак адукацыі, які вось-вось будзе запускацца. Ёсць яшчэ іншыя кірункі супрацы з творцамі, але асноўнае проста, што калі вы творца, калі ў вас ёсць праблемы, please welcome, мы будзем рады падтрымаць.
Цяпер за кратамі, так бы мовіць, за палітыку больш за 70 культурных дзеячаў у Беларусі, у зняволенні таксама 33 прадстаўнікі медыя.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
І калі далей казаць пра незалежную беларускую культуру, у Беластоку месца для прэсы завітала на спектакль купалаўцаў. Наш погляд на спектакль, касцюмы ды ў глядзельную залу. Мясцовая публіка ў чарговы раз цёпла вітала беларускіх акцёраў, а яны ў сваю чаргу расказалі. У Беластоку асабліва глядач. Незалежная тэатральная група купалаўцы ў рамках фестывалю «На прамок усход» паказала спектакль «Гусі, людзі, лебедзі» Паводле Бахарэвіча. Глядачы віталі акцёраў стоячы, а купалаўцы дзякавалі беластоцкім глядачам.
Як вы задаволеныя гэтай публікай сённяшняй?
Канешне, вядома. Нам знаёмая публіка, яны нас ведаюць. Гэта даўняя такая звязкі ідуць. Таму цёплая, добрая публіка.
І пра гэта кажа рэжысёр Купалавіц Александр Гарцую, а да яго далучаюцца акцёры Олег Гарбус, Міхаіл Зуй ды Андрэй Дробаш.
Цудоўна, здорава, таму што мы, на жаль, не часта бываем на сцэне на пляцоўкі, як гэта было раней. З жаднасцю такой хватаемся за любы шанец пабываць на сцэне, асабліва на Беласток. беларускай, таму што гэта, ну, як ужо сказаў наш рэжысёр, адна з улюбёных пляцовак.
Беласток для нас не ўпершыню горад, які цёпла прымае, якім шмат паўнапаразуменнік сустракаем. Магчыма, таму што гэта горад з такім беларускім уплывам, гэта адчуваецца і, можа, нейкія тэмы зразумелыя больш, чым, можа, ў нейкіх іншых гарадах.
Заўсёды людзей чуваць па іх рэакцыі, людзей, у прынцыпе, відаць, хто сядзіць і як яны рэагуюць, таксама відаць па-харошаму. Так што я не скажу, што яна ў добрым сэнсе не адрозніваецца ад любой нармалёвай публікі. На нас ходзяць беларусы, і яны адразу хапаюць жарты, которые там пралятаюць, нягледзячы на нейкую постапакаліптычнасць і антыутапічнасць, гэта спектакль атрымаўся вясёлы, нягледзячы на што. Ну так, людзі рэагуюць, мы чуем. Адно, што гэтая пляцоўка цяжкавасценькая.
Не тэатральная.
Не тэатральная. Тут або трэба апускаць сцэну, або трэба уздымаць залю глядзельную.
Прабачце, будь ласка, можна вас на хвілінчку?
Ну давайте, я буду складаць гэтыя хвілінкі.
Ну і ласка.
Буду размаўляць з вами.
Ну а чаму вы складаеце хвілінкі, раскажыце мне, калі ласка, бо я курачу такую плётку, што купалуцы самі дэкарацыі робяць, бо так дрэнна яны жывуць.
Не, ну мне здаецца, гэта не таму, што яны дрэнна жывуць, а таму, што такая сітуацыя, што і нават не толькі купалуцы.
І размаўляем з акторамі, клаем з Тонькам, ды разам складаем ялінкі.
Мае калегі, з якімі я працаваў яшчэ ў РТБД ў Беларусі, яны таксама зараз робяць нейкія розныя тэатральныя праекты і там займаюцца ўсім. Дэкарацыя, касцюмы і ўсё астатняе. І каб не чакалі нікога, а мы зараз хутка зробім усё разам і пойдзем на банкет.
Ты ж таксама да купалуцу далучыўся, праўда?
Шчыра кажучы, я сам не зразумеў, як гэта адбылося, і дагэтуль не магу сказаць, што я так ужо хто-то купалавец.
Зараз узгадваеш РТБД, я сабе думаю, рэальна купалавец, ён жа не купалавец.
Як я сказаў,
дарогі вядуць у тэатр.
Калісьці РТБД гэта была вольная сцэна, якая выйшла з малай сцэны купалаўскага тэатру. Потым стаў асобны тэатр, тэатр беларускай драматургіі, а потым ён ужо стаў рэспубліканскім тэатрам беларускай драматургіі. Таму можна сказаць, акторы РТБД гэта ў нейкай ступені таксама і купалаўцы калісьці былі. Я проста ўліваюся ў калектыў, мне падабаецца, класныя акторы, мне з імі прыемна, утульна, няма такога, каб я там, ну, добра пайду працаваць, таму што мне трэба працаваць, я хачу акторам працаваць. А мне прыемна, сапраўды прыемна, і а ўдвайне прыемна тое, што гэта магчымасць працаваць па сваёй спецыяльнасці і з такімі класнымі, таленавітымі, вельмі апантанымі ў добрым сэнсе акторамі.
Думаю, хто ж гэта іграе? Хто ж гэта іграе з купалаўцаў? Я цябе не пазнаў. Для мяне акурат...
Праграмцы
няма. Не, ў праграмцы няма, не глядзеў у гэтую праграмку. Ну, а для мяне акурат гэта такі вельмі камплімент для акцёра, калі яго не пазнаеш, так? Бо ведаеш, бываюць некаторыя акторы, якія іграюць таксама аднолькавую, а я бы доўга думаў, хто гэта ўвогуле.
А гэта таму, што Воля мне такі касцюм зрабіла. У мяне это чапка, акуляры, это мы не пазналі. Шчыра кажучы, што я магу сказаць? Ну, калі не пазналі, гэта так, вельмі прыемна, што можна было ўвасобіцца ў гэты вобраз, у гэтага персанажа. Мне было цікава працаваць над гэтым персанажам, знайсці вось гэтую характарыстыку, якой асноўным валодаюць гэтыя людзі, ваенныя, і не толькі ў Расіі, а таксама ў Беларусі, такіх я чуў, якія вось так размаўляюць і якія так сябе паводзяць. Я з задавальненнем проста ўклаў гэтую ролю, усю сваю нянавісць, усю сваю агіду да гэтых людзей паказаў самыя жудасныя, наколькі гэта было магчыма, рысы характару гэтых людзей.
Пра касцюмы спектакля, яны яркія, запамінальныя, між іншым пра гэта казалі ўдзельнікі абмеркавання беластоцкія гледачы. Мастачка па касцюмах Александра Канарская распавіла пра канцэпцыю. Збіралі розныя смецця, каб паказаць, як засмечанае наша жыццё.
Ten świat, który sobie tutaj wyobraziłam, czytając Wacharewicza, znaczy był mi on czytany bardziej, wyobraziłam sobie, że w tym świecie pozostały po nas tylko śmieci, po naszym świecie, jakieś resztki, jakieś bardzo dziwne ubrania, jakieś puszki.
Jest wspólny taki koncept, tak? Takie podejście, że to jakby niby śmieci. Ten baciuszka pop też był w jakichś takich...
Tak, on ma na sobie, ten kostium jest specyficzny, ponieważ poprosiłam każdego aktora, żeby przyniósł jakąś jedną rzecz od siebie dla reżysera. Na tej sutannie tego popa są jakieś takie różne jakby dary od wiernych, od aktorów, też dla reżysera. Jakieś dziwne rzeczy, karta, jakieś zdjęcie, pudełko na mocz, bryloczek, wszystko, jakieś takie przedziwne artefakty przeszłości.
Dyrektor Teatra Białostockiego Piotr Półtorak. Jego urażenie od sustryczy z białoruskimi aktorami takie.
Piękny spektakl, gorzki spektakl, smutny spektakl, chce się płakać. Wzruszający, dający do myślenia i tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja natomiast odebrałem ten spektakl jako tęsknotę, jako... ta dziewczyna, która no, była tym spadochroniarzem i przybyła tutaj, dla mnie jest symbolem Białorusi w ogóle, tak, że ona jest wypychana, wyganiana. No chce się płakać po prostu nad tym czasem, nad losem.
Jak думаєте, ці русім полякам зрозуміли контекст цього спектаклю?
Myślę, że tak.
Певна є емоції, певна є сенс у цьому спектаклі. Як ти думаєш, от польському і білоруському глядачу були зрозуміли ось ті ідеї, які ви хотіли донести про білоруську ситуацію?
Вельми сподіваюся, що це можливо зрозуміти.
Так само про сенси спектакля каже акторка Валентина Харацуєва. А гэта менавіта яна виконувала ролю дзяўчыны з парашутам, якая і сімвалізує Беларусь.
Ми усе пам'ятаємо, розуміємо, що трошки подобна у їх ситуація була, яна переживали, але, звісно, гэта більш востро сприймається нашими білоруськими глядачами, купаловськими глядачами, людьми, які розуміють, про що гэта, чого ми боїмося, як ми казали, чого ми не хочемо більш за все на світі, так далі.
Про плани. Питання усіх цікавить. Програму вже гутором з менеджеркой театральної групи Вольгою Кулюковською. І питання, як у вугле справи у купаловцу зараз.
Вельми добрае пытанне. Што сказаць? Ну, тэатр гэта адлюстраванне знешняга і таго, што адбываецца. Які стан сёння купаловцаў? Такі ж, як і стан усіх беларусаў. Купаловцы зараз раскіданы. Частка ёсць у Беларусі, частка ёсць у Польшы. Вядома, што як усе беларусы, які за два гады такую падвойную фрустрацыю прайшлі, спачатку рэпрэсіі, потым вайна, у якой мы нібыта там агрэсары і гэтак далей. Як усе беларусы, мы вельмі многа задаёмся сябе пытаннем. А навошта зараз тое, што мы робім, як мы існуем і гэтак далей. Безумоўна, што стан складаны, але ж надзеі, любові, прафесіі ўсё адно больш. І таму мы працягваем, таму мы не спатняемся.
Кажуць пра надзею, так? Ну, рамантыку паказалі ў Варшаве.
Так.
А таксама тут яшчэ на чарговым фестывалі будуць на Беласточчыне выступаць. Дзе яшчэ, акрамя онлайн?
У Германіі, дарэчы, будзем выступаць напрыканцы года. Спадзяюся, што вясной мы будзем у Варшаве таксама. Ну, гэта ўсё ўжо новыя праекты. Павінны адбыцца прэм'еры, а мы так складана нам працаваць, так загадзя не анансуем. Калі ўжо нейкая фінішная такая прамая, некалькі тыдні, то абавязкова ў нашых соцсетках мы аб гэтым паведамляем, запрашаем і тады будзеце ведаць.
І глядзім у календар, наступная сустрэча з купаловцамі, дарэчы, у рамках бардаўскай восені 28 кастрычніка ў Бельску-Падрявскім. Яны пакажуць свой музычны праект «Я гавару». Запрашаем. Навіны жыцця медыасупольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Камісар Рады Європы па правах чалавека Дуня Міятавіч заклікала краіны сябры аказаць больш падтрымкі расійскім ды беларускім праваабаронцам, а таксама журналістам. Паводле яе, праваабаронцы, валанцёры і незалежныя журналісты, у тым ліку з Беларусі ды Расіі, граюць важную ролю ў кантэксце росту вайны ва Ўкраіне. Яна робіць нястомны ўнёсак у падвышэнне інфармаванасці і данясення праўды да грамадства, часам рызыкуючы ўласнай свабодай, бяспекай ды нават жыццём. Чытаем у заяве Дуні Міятавіч. Затрыманыя журналісты, імаверна, навалодарцы, паводле народнага артыкула, паведамляе служба маніторнуку Беларускай асацыі журналістаў. Праз тыдзень пасля затрымання сужэнцаў журналістаў Александра Лычаўкі і Сніжаны Інанец. Іх сябрам удалося даведацца, што, мяркуючы па ўсім, яна знаходзіцца ў сталічным СІЗА нумар 1. Ім інкрымінуюць ужо сумна вядомы артыкул крымінальнага кодэкса за масавыя беспарадкі. Пра іх затрыманне стала вядома 6 кастрычніка, як гэта часта здараецца, з палітызаванымі абвінавачваннямі. Звестак вельмі мала. Александр Лукашенко даў ордэн з Карыны кіраўніку тэлерадыёкампаніі «Мір», якая прапагандуе вайну. Указ об узнагароджанні расійскага прапагандыста Радзіка Батыршына, адной з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў у Беларусі, Александр Лукашенко падпісаў 10 кастрычніка. Ордэн Батыршына атрымаў нібыта за, цытата, «за значны асабісты ўклад ва ўмацаванне міру, дружалюбных адносінаў ды супрацоўніцтва паміж дзяржавамі, плённую працу па збліжэнні і ўзаемабагачэнні нацыянальных культур, фарміраванні і развіцці адзінай інфармацыйнай прасторы, высокі дасягненні ў дабрачыннай гуманітарнай дзейнасці». Канец цытаты. Пры гэтым на тэлерадакампаніі «Мір», як і ва ўсіх іншых расійскіх ды беларускіх дзяржаўных СМІ, ухваляецца вайна ва Ўкраіне ды сеецца варажнейша паміж народамі і дзяржавамі. У Газе судзяць Фелісіяна Кабуху, заснавальніка радыё тэлебачання «Тысячы халмаў», праца якога прывяла да аднаго з самых кровавых злачынстваў 20-га стагоддзя – генацыду ў Руандзе. За 100 дзён былі забітыя ад 500 тысяч до мільёна чалавек. Гэтыя забойствы каардынаваліся з дапамогай мясцовага СМІ. Кабуху хаваўся 23 гады, але ў выніку яго затрымалі, зараз ён паўстаў перад судом. Компанію Мета, якая володує Інстаграм і Фейсбук, у Росію унесли у спіс терористу. Американську корпорацію, яка володує соціальними сітками Фейсбук і Інстаграм, російські влади унесли у спіс організацій, які мають дочинення до екстремізму або тероризму. У кінці сіквіка 2022 року суд у Москві признав діяльність американської корпорації Мета екстремістській і заборонив її у Росії. Под заборону подпали так само соціальні сітки Facebook і Instagram, які належать Мета, але не месенджер WhatsApp, бо він, як виникає з повідомлення суда, не життєвляє публічне розповсюдження інформації. За користування соціальними сітками громадянам і організаціям покарання не погрожає.
Медиа. Новини одним рядком.
А напереді повітаємо гості. Так само питання антипропаганди уваходить у компетенцію представниці об'єднаного переходного кабінету Білорусі по національному одродженню Аліни Кушак. Але найперше, гэта культура і адукація. Я не боюся слова політику, культурніцьким я є вимірення, каже наша суразмовця. Була я білоруська журналістка і телеведуча, так само розповідає, ці тяжко було розвітатися з праці на телебаченні, ди про перші кроки на новій посаді.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаєм нашого гостя.
На чым гэта палягае? Так, што такое нацыянальнае адраджэнне, для чаго гэта нам і ўвогуле, як ты гэта бачыш, ну, некую канцэпцыю? Вядома справа, што, напэўна, нехта выйшаў з такой прапановы, так, заняцца гэтай справай, адчоліць. Першае пытанне што? Ну, адказнасць вельмі вялікая, праўда? А другое, што я буду рабіць? Вось як ты гэта ўвогуле пабачыла, што ты будзеш рабіць? Як ты сабе адказала на гэта пытанне, скажам, так? Прабач, калеска, я магу на
мы як калегі. Мы як калегі, ну, так. Бо... Я ўжо хоць журналістка, можна сказаць, была, але я думаю, што журналістам былым, як і шпіёнам, не бываеш, што, в прынцыпе, гэта застаецца ў крыві. Канешне ж, новая пасада, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні, гэта вялікі гонар для мяне, але, канешне, яшчэ большая адказнасць. Гэта, можна з аднаго боку сказаць, праца мараў, з іншага боку мы разумеем, якія рызыкі яна нясе. І, канешне, спакусіла мяне ў такім добрым сэнсе слова сысці з журналістыкі толькі тое, што я змагу рабіць, штосьці, што я люблю больш за журналістыку. Гэта адраджаць, займацца нашай культурай.
Ці можа палітыка?
А вось зусім мне.
Ну, ось, прагадай, што напэўна пагутарам.
Можам пагутарыць, калі ласка. Для мяне гэта, можна сказаць, працяг маёй справы, якую я займалася ў пэўным сэнсе, бо як журналістка для мяне заўсёды было важна працаваць па-беларуску, для мяне было важна працаваць для беларусаў, і для мяне важна было паказваць свет вачамі беларусаў. Цяпер я буду мець больш інструментаў, каб гэта рабіць, далучаць больш людзей да таго, каб мы стваралі свет беларусаў. І мне падаецца, што цяпер такі вельмі важны гістарычны момант, калі шмат хто быў вымушаны з'ехаць, шмат хто знаходзіцца ў Беларусі, але баяцца падняць у галаву. І вось важна нам заставацца беларусамі, памятаць, хто мы такія. І буду старацца выконваць гэтую задачу з журналісцкай адказнасці і крэатыву.
Чым палягае гэта дзейнасць увогуле? Чым яна заключаецца? Як гэта будзе выглядаць? Гэта рэалізацыя нейкіх праектаў па адраджэнні спадчыны? Гэта не веду, якія мерапрыемства, якія накіраваны на папулярызацыю беларускай мовы? Вось як ты гэта бачыш?
Па-першае, вось у маім гэтым партфелі, калі можна так сказаць, ёсць некалькі накірункаў. Гэта адукацыя, гэта культура, гэта гістарычная памяць, а таксама антыпрапаганда. Па кожным накірунку я буду старацца знайсці нейкі такі кропкі, которые реальна рэалізаваць у тыя паўгады, которые нам далі вось гэты мандат на канферэнцыі «Новая Беларусь». Але, канешне ж, я гляджу на гэта як на вельмі працяглую працу, і ёсць пэўны доўгатэрміновы праект, які я прынамсі хачу запусціць. Першыя вось 2 тыдні на новай пасадзе я правіла ў вялікай колькасці кансультацый, размоваў з рознымі прадстаўнікамі ініцыятываў, асобаў, мастакоў, співакоў, ну проста вельмі розных людзей, якія сваім унёсак робяць у нашу агульную беларускую культуру, каб зразумець, чым я магу быць карысная. Трэба памятаць, што гэтая пасада палітычная. Я вось усім нашым людзям, з якімі сустракаюся, кажу пра тое, што я буду вашай спіной, я буду працаваць дзеля вас, буду вам дапамагаць. Таму, калі ласка, я вельмі адкрытая, прыходзьце да мяне са сваімі ідэямі, думкамі, давайце спрабаваць думаць, як гэта рэалізаваць.
Ну так, вядомая справа, што захаванне культурных каштоўнасцяў, так, але калі ўзгадаем вось гэту піраміду Маслоў, то, напэўна, у Беларусі зараз большасць людзей, нават тыя людзі, якія пераехалі, думаюць пра тое, як найперш усталяваць сваё нейкае жыццё, так? А потым мы ўжо можам дыскутаваць пра мову. Я, напрыклад, таксама, ведаеш, вельмі не люблю гэтыя ўсе дыскусіі пра беларускую мову, бо я лічу вельмі канкрэтна, беларус павінен ведаць беларускую мову. Тут у мяне ў Польшы было такая вельмі простая справа, падыходзіць да мяне сусед, з якім я жыву, так, і гаворыць, што напішы, калі ласка, абвестку, што шукаюць майстара па нагаточках. І гаворыць, напішы па-беларуску, бо там якбы бо шукае там моя сестра. Я кажу, слухай, па-беларуску ці можа па-расійску? Мені пытаецца, а чаму па-расійску? Як это вы па-беларуску? Ну, бо я кажу, што мне здаецца, што вот акурат дзяўчаты, якія займаюцца нагаточкамі, яны больш расійскую мову ўжываюць.
Я перакананая, што трэба даваць добрыя прыклады. Я перакананая, што і манікюр можна рабіць па-беларуску.
Гэта вядомая справа, але ўсё-такі...
Але, канешне, мы разумеем, што большасць з нас выхавалася ў расійскамоўным асяроддзі. Я таксама, я гэтага не хаваю. Больш за тое, я жыла ў абсалютна розных краінах, і мая беларускасць, яна была ва мне з дзяцінства. Быць можа, проста трошкі мацнейшай, чым у кагосьці. Можа, на кагосьці гэтая прапаганда дзейнічала больш. Можа, мне больш пашасціла, я мела лепшых настаўнікаў, які прывілі вось гэтую любоў да мовы, каштоўнасці нашай нацыянальнай літаратуры. Я перакананы, што асабліва пасля падзеяў 20-го года і таго, што адбываецца зараз ва Ўкраіне, мы ўсе разумеем, наколькі важная нацыянальная ідэнтычнасць для захавання нашай незалежнасці. І таму мы заклікаем, каб мова была вельмі практычнай, каб мова была не дзеля мовы, а каб на мове мы працавалі, думалі, кахалі і жартавалі.
Вось, я таксама лічу, што проста гэта пытанне не да дыскусіі, вучыць ці не вучыць беларускую мову. Ну як ты беларус, не ведаеш беларускую мову? Але якія аргументы сказаць бацькам, якія ты ж напэўна памятаеш, так, было вельмі шмат там нейкіх відэа, дзе там маці скардзіліся, што вось навошта майму дзяцёнку яшчэ сваю галаву загружаць беларускай мовай, бо ўсё блытаецца, ён вучыць расійскую мову і так далей, і так далей. І сапраўды такая праблема ёсць, калі бацькі?
Няма такой праблемы.
Ёсць такая праблема.
Гэта пытанне падыхода.
Гэта пытанне адукацыі. Я таксама ўсіх пераконваю, што калі твой дзяцёнак гаворыць па-беларуску, па-расійску, гэта файна, ты ганарыся сваім дзяцёнкам. А вось, напрыклад, у маім родным сяно мне людзі гаворыць, ой, там зачем і што этот беларускі язык?
Гэта пытанне разумення каштоўнасці мовы. Яно таксама павінна быць больш бачна, быць можа, у Беларусі не заўсёды яно даходзіць вось да меншых мясцовасцяў. Але гэта таксама тое, што знішчала ўлада столькі гадоў. Вось,
ну так, але як размаўляць?
Уладзе ўжо амаль 30 гадоў. Да гэтага мы мелі 70 гадоў савецкай улады. Гэта былі людзі, для якіх нацыянальная мова ніколі не блакавала каштоўнасцю. Але чым можна пераконваць бацькоў? Я сама мама, я сама размаўляю са сваім сынам па-беларуску. І я проста ведаю, што мозг дзіцёнка альбо чалавека, які валодае большасцю колькасць моваў, ён больш пластычны. Поэтому гэта таксама плюс на карысць мовы. Так, дзеці білінгу альбо мультилінгу яны пачынаюць казаць трошкі пазней, але я просто бачу, як цудоўна мой сын можа зараз перакладаць з адной мовы на іншую.
Сапраўды, напэўна, можна пра гэты аргумент таксама гаварыць бацькам, але ну, не ведаю, ёсць нейкі шанец дастукацца да іх, якія там у Беларусі. Бо вось акурат тут я хацеў бы пагаварыць пра геаграфію дзейнасці, бо вядомая справа, што, ну, сітуацыя такая, што мы дзейнічаем там, дзе вось сярод беларускай дыяспары, і багата вельмі беларусаў тут, у Польшы, у Літве, у Латвіі, усюды багата беларусаў. І гэта беларусы, якія выехалі, напэўна, вось таксама думаюць, як ты, як я, і вось яны разумеюць гэта. Калі мы кажам пра адраджэнне гэтых каштоўнасцяў, як мы гэту думку можам за граніцу туды пераслаць у Беларусь?
Глядзі, я перакананая, што вельмі шмат вельмі добрых людзей выехала з Беларусі, і зараз дыяспара такая маладая, якая ствараецца беларускай, гэта наша вялікая каштоўнасць. Таму мая дзейнасць будзе скіравана як на тых людзей, якія выехалі, якія вельмі моцна адчуваюць сваю сувязь з Беларусі. Бо вось мы, напрыклад, жывучы тут у Польшы, мы фактычна жывем фізічна тут, але думкамі мы ў Беларусі, мы сочым за беларускімі навінамі. Для мяне вось вельмі важна, каб гэтай сувязі не парваліся. Каб не гледзячы на тое, што мы застаемся ў розных краінах, мы заставаліся беларусамі. Але таксама мы будзем старацца імкнуцца ствараць такія рэчы, які можна будзе выкарыстоўваць у Беларусі. Я, канешне ж, абсалютна не ідэалізую. Я не кажу, што я скажу і все пачнуць размаўляць па-беларуску. Але калі мы будзем даваць добры, пазітыўны прыклад, калі мы будзем даваць матэрыялы, калі мы будзем ствараць адукацыйныя платформы, якія могуць выкарыстоўваць і настаўнікі, будучы там. Бо гэта не справа палітыкі, гэта справа нашай нацыі, гэта справа нашай будучыні. І гэта вельмі, вельмі патрэбна. Таму абавязкова я буду таксама скіроўваць сваю дзейнасць на тых людзей, які ў Беларусі. Таму таксама заклікаю вас, можна мяне знайсці, я, в прынцыпе, дасяжная ва ўсіх камунікатарах. Магу падаць потым па першым кантакце свае бяспечныя магчымасці, калі хочаце пагутарыць, калі маеце ідэі. Што можна зрабіць, як папулярызаваць нашу мову, культуру, калі ласка, звяртайцеся.
І тут вот, дарэчы, напэўна, ты ўжо трошкі адказала на маё пытанне, але ўсё роўна я яго таксама сфармулюю, можа, трошкі па-іншаму пра палітыку. Так, калі вось толькі прагучала гэта інфармацыя, што Лена Коўшук будзе займацца нацыянальным адраджэннем, вельмі багата каментароў паскачыла ў Фэйсбуку, як асоба, якая ўжо больш за 10 гадоў не жыве ў Беларусі, можа займацца беларускім адраджэннем, ці ўвогуле такое магчыма, што гэта ўвогуле адбываецца, і жывуць яны там за граніцай, а ходзяць у бедронку і ўвогуле не ведаюць нічога пра жыццё ў Беларусі, і нешта з гэтым не так. На такую крытыку ты вот сама нешта адказала, пыталася дыскутаваць у сацыяльных сетках, ці проста не звяртаць на яе ўвагу?
Я думаю, што трэба размаўляць з людзьмі. Я, канешне ж, разумею, што все гэтыя рашэнні нялёгкія. Не для нас, не для вас. І я таксама ўжо казала, але паўтару, што, быць можа, на маё месца павінен быць хтосьці іншым. Але тыя людзі, яны зараз у турмах. Гэта нашы палітвязні, гэта сумленне нацыі, гэта гонар і інтэлект нацыі. І, быць можа, на гэтае месца павінен быць Дмітра Дашкевіч ці хтосьці іншы. Але зараз гэтых людзей няма, і я выдатна разумею, што гэтую працу хтосьці мусіць выконваць. Я пастараюся зрабіць максімальна то, што магчыма і дасяжна зараз, выкарыстоўваючы мае кантакты, мой досвід. Галоўная задача для нас, канешне ж, у гэтым всім все ж такі прывесці да таго, каб Беларусь стала вольнай, каб людзі выйшлі з турму і каб прыйшлі першыя незалежныя дэмакратычныя выбары, каб змянілася сітуацыя ў краіне і скончыўся гэты безглузды тэрор. Таму што мы не можам дазваляць гэтым дыктатарам, як я ў сваім звароце сказала, двум з'ехаўшым з глузду дзядам кіраваць і просто даводзіць да вынішчэння нашыя народы.
Ну так, ты пісала пра гэта дарэчы, што вось якбы...
А мы павінны думаць пра будучыню, мы павінны яе будаваць, павінны будаваць новую Беларусь. І я перакананая, што далягляд палітыкаў мусіць быць далейшы за нашай кадэнцыі, і вось гэтыя тэрміны, якія нам даюць, і толькі тады можна зрабіць штосьці сэнсоўнае.
Як падсумаванне напрыканцы, тут якбы багата палітыкі ў тваёй дзейнасці, ці ўсё ж такі мы неяк так прызвычаіліся, што ахова культурных каштоўнасцяў і развіццё нацыянальнага там нейкія, не ведаю, мерапрыемствы, фестывалі, гэта нібыта ўсё поўны час па-за палітыкай.
Я думаю, што не варта баяцца слова палітыка. Гэта ёсць культурніцкая палітыка, ёсць таксама культурніцкая дыпламатыя, якую я бы вельмі хацела займацца, гэта прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. Нам вельмі патрэбна падтрымкай паказаць, якія мы ёсць насамрэч. Таму я не баюся слова палітыка ў культурніцкім яе вымярэнні.
У напрамку нацыянальнага адраджэння багата працы, кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні Алена Коўшак. Да працы кабінета беларуская журналістка і тэлевядучая далучылася 16 верасня. І на гэтым сёння мы з вамі паставім кропку, запрашаю на нашу старонку racio.com. Там паслухаем наш эфір ды пачытаем усе навіны. Таксама аплікацыя беларускага радыё Рацыя ды наш тэлеграм-канал. У студыі быў Ўлад Грыневскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.